Un ano máis, con este Van 3, a Xunta de Galicia apoia as excavacións que se están a realizar para recuperar a historia do Galeón San Giacomo na ría de Ribadeo. Galicia conta cun riquísimo patrimonio subacuático e un ano máis están xuldindo pois achádegos de tremendo interés. Quero dar as gracias pois ao arqueólogo que está liderando estas investigacións, a Miguel San Claudio, que conta cun equipo de investigadores internacionais de Estados Unidos, de Irlanda e de outras universidades españolas que están pondo en valor pois un importantísimo xacemento subacuático que aporta moitos datos de interés respecto tanto á historia do propio xacemento como daquele momento, da historia da navegación, daquele momento tan importante para a historia do mundo. Este último quedoume moi